ตุลาคม2548ก็การจำพรรษาของพระภิกษุเราก็เหลือไม่กี่วันแล้วก็จะเป็นวันมหาปวารณาวันมหาปวารณาก็เป็นวันที่พระภิกษุสงฆ์นั้นท่านก็จะได้ลงสังฆกรรมในรงสังฆกรรมประพฤติปฏิบัติตามพระวินัยกรรมนะตามพระวินัยคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะเมื่อเราเนี่ยไม่อยู่รวมกันตลอดถึง3เดือนแม้ว่าจะเป็นผู้ที่ตั้งใจปฏิบัติเพื่อความสงบของจิตใจก็ตามเนี่ยบางครั้งก็ไม่มีเจตนาทางกายทางวาจาแล้วก็ทางใจกายกรรมวจีกรรมหรือมโนกรรมไม่มีเจตนาหรือมีเจตนาบ้างก็เป็นเพราะว่าอวิชชาคือความไม่รู้นาของจิตทำให้เกิดตัณหาให้เกิดอุปทานว่าเกิดกิเลสขึ้นมาเกิดความยึดมั่นถือมั่นเกิดความชอบใจไม่ชอบใจจึงได้ทำกรรมไปทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมฝ่ายที่เป็นอกุศลจิตเกิดขึ้นมาเพราะว่าตัววิชานี้มันเป็นผู้ที่สร้างนะเป็นผู้สร้างโปรแกรมก็ได้สมัยนี้ก็เป็นยุคคอมพิวเตอร์อวิชานี้ก็เป็นผู้สร้างโปรแกรมเอาไว้ในจิตใจของเราเมื่อเรามีอายตนะภายในภายนอกนั้นผัสสะเกิดขึ้นมีตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบกับรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ธรรมรมในความรู้สึกเมื่อมีภาษาเกิดขึ้นมีความรู้สึกเป็นตัวเป็นตนเกิดขึ้นคือความเห็นนั้นการเห็นการได้ยินการได้กลิ่นการรู้รสการรู้ผลิตภัณฑ์การรู้ธรรมรมนั้นจะมีคำว่าเราจิตจะมีคำว่าเราเป็นผู้รับรู้แล้วเราเป็นผู้ที่รู้เราเป็นผู้ที่เห็นนี่ก็จะมีคำว่าเรานี้เกิดขึ้นมาเพราะอวิชชานี่ก็สร้างโปรแกรมมาอย่างนั้นก็เป็นโปรแกรมที่สร้างมาแล้วสะสมมาแล้วเก็บเอาไว้แล้วเมื่อตายเห็นรูปอีกก็เกิดความรู้สึกว่าเป็นเราทุกครั้งเลยการได้เห็นได้กลิ่นรู้รสโผฏฐัพพะรู้ธรรมรมก็จะคำว่ามีเราอยู่เสมอเมื่อมีเราอยู่เสมอแล้วก็มีสมมติเกิดขึ้นนะจิตก็ไปยึดถือในสมมตินั้นยังเกิดความรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์หรือกลางๆขึ้นมาแต่ว่าไม่สุขไม่ทุกข์นั้นก็ยังว่าเป็นเราอยู่ไม่มีปัญญาจิตยังไม่มีปัญญาองค์สมเด็จพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงทราบว่าเมื่อจิตของคนเรานั้นถูกอวิชชาครอบงำก็ย่อมจะมีทิฏฐิคือความเห็นมีมานะก็คือความถือตัวถือตนอยู่มีเรามีเขาอยู่ท่านจึงสอนให้มีการปวารณากันนะว่าล่วงเกินกันด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมตั้งต่อหน้ารับหลังที่เจตนาก็ดีไม่เจตนาก็ดีนั้นก็ขออภัยซึ่งกันและกันไม่ให้เป็นบาปเป็นกรรมต่อกันไปอีกพระองค์ก็จะทรงสอนในเรื่องว่าให้เรานั้นสร้างนะสร้างโปรแกรมขึ้นมาใหม่โปรแกรมนี้พระองค์ทรงค้นพบวิธีการแล้วยังไม่มีใครที่จะสร้างโปรแกรมนี้ได้เลย พระพุทธเจ้าก็สร้างโปรแกรมของความรู้ขึ้นมาเอาวิชาเป็นปัจจัยให้เกิดวิสังขารคือความรู้นั้นก็จะเป็นเหตุให้ไม่มีความปรุงแต่งชนิดที่เป็นตัวตนเกิดวิญญาณเกิดความรู้เกิดนามรูปชนิดที่มีปัญญารู้ว่าไม่ใช่ตัวตนผัสสะเกิดขึ้นมาก็รู้ว่าไม่ใช่ตัวตนนะมีความรู้ขึ้นมาไม่ให้ตัณหาไม่ให้อุปทานนี้เกิดขึ้นมาได้เมื่อตัณหาอุปทานไม่เกิดขึ้นมาไม่มีภพชาติแล้วความทุกข์ก็ไม่มีอย่างพวกเรานี้ต้องมาสร้างโปรแกรมนะโปรแกรมใหม่ขึ้นมาในจิตก็คือศีลสมาธิปัญญานี่เองนะท่านบอกมรรคนั้นต้องปฏิบัติทำให้เกิดมีขึ้นนะทำให้เกิดมีขึ้นนะทุกข์นั้นเป็นสิ่งที่เราจะต้องกำหนดรู้ว่าทุกข์เป็นอย่างไรพระพุทธเจ้ากำหนดรู้ได้แล้วนะรู้จักทุกข์มาเป็นอย่างนี้ทรงกำหนดรู้ในทุกข์ได้หมดตัณหาให้เกิดทุกข์ก็รู้จักแล้วทำให้จิตของเรามีความเพลิดเพลินยินดีไปเรื่อยมีภาวะตัณหากรรมตัณหาภาวะตัณหาตัณหาสามนิโรธาความดับความพ้นทุกข์ความจางคลายไปเพราะไม่มีเหลือของตัณหานั้นนั่นเองถ้าว่าตัณหานั้นมันจางคลายไปความพ้นทุกข์นิโรธาก็เกิดขึ้นแต่ว่านิโรธานั้นจะเกิดขึ้นได้อย่างไรนะจะต้องปฏิบัติในอริยมรรคมีองค์8คือศีลสมาธิและก็ปัญญาก็คือเป็นโปรแกรมที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบแล้วว่าต้องเดินทางนี้อย่างนักปฏิบัติเนี่ยยังต้องมาทำให้เกิดมีขึ้นมาก็คือเดินในอริยมรรคมีองค์8มีสตินะดูจิตของเราไว้ให้มองโลกเนี่ยเป็นเรื่องของสมมติเท่านั้นแหละสมมติทั้งนั้นนะแต่เดิมมาทุกสิ่งทุกอย่างก็ไม่มีชื่อมันสราเหล่านี้ภาษาไทยก็เรียกอย่างหนึ่งภาษาลาวภาษาเขมรภาษาพม่าภาษาอังกฤษภาษาอินเดียก็เรียกอีกอย่างหนึ่งเป็นสมมติเนี่ยเราก็มองดูก็ไม่มีชื่อเป็นเพียงสมมติขึ้นมาเมื่อเรารู้จักสมมติแล้วจิตก็ไปหลงสมมติจะเกิดความทุกข์ถ้าเรามีความรู้แล้วเข้าใจในสมมติทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเรื่องของสมมติเป็นอนิจจังทุกขังเป็นอนัตตาหาความเป็นตัวตนที่แท้จริงไม่ได้ถ้าเราเข้าใจอย่างนี้ก็จิตก็จะวิมุตติหลุดพ้นจากความยึดถือท่านจึงแบ่งวิมุตติไปว่าตัดทางข้าวิมุตติหลุดพ้นได้ชั่วคราววิขัมปนาวิมุตติหลุดพ้นโดยการข่มเอาไว้สมุเฉทวิมุตติหลุดพ้นโดยการประหารกิเลสได้สิ้นเชิงตัดทางข้าวิมุตตินั้นหลุดพ้นได้ชั่วคราวนั้นหลุดพ้นได้อย่างไรก็เกิดจากการปฏิบัติภาวนามยปัญญานะพิจารณารูปนี้ก็ไม่มีตัวตนรวมกันกลุ่มก้อนขึ้นมาจากดินน้ำไฟลมลมหายใจเข้าไม่ออกออกไม่เข้าก็ตายนะน้ำทะเลมีขึ้นมีลงแต่ร่างกายเรานี่เกิดขึ้นมาแล้วก็ลงไปเรื่อยนะลงไปเรื่อยในที่สุดก็แตกสลายก็เรียกว่าตายนะสมมติก็เรียกว่าอย่างนั้นไม่มีตัวไม่มีตนอะไรแน่นอนเราก็มาอาศัยอยู่ในชั่วคราวในรูปกายนี้ในเวทนาในสัญญาสังขารวิญญาณก็อย่างนั้นนะสังขารความปรุงแต่ง เดี๋ยวก็คิดดีบ้างคิดไม่ดีบ้างคิดเป็นกลางๆบ้างเป็นอารมณ์นะหลวงพ่อชาก็เคยสอนว่าคิดดีก็อย่าไปยึดเอาเป็นความคิดของเราเมื่อจิตของเรามันคิดไม่ดีก็อย่าไปยึดว่าเป็นเราปล่อยไปก็ไม่มีสาระอะไรหรอกนะเหมือนกับว่าเรามีปลาเราก็ทานเนื้อกลางปลาเราก็ทิ้งไปจิตคิดที่ดีแล้วก็มาดูก็ทำนะในอารมณ์ที่ความดีอะไรไม่ดีเราก็ปล่อยไปนะไม่ไปยึดหมายในอารมณ์ในความคิดนั่นนักปฏิบัติเนี่ยก็จะให้มีแต่สิ่งที่ดีอยากให้จิตเนี่ยคิดแต่ดีๆทั้งหมดเนี่ยก็มีความเป็นภาวะตัณหาความอยากมีอยากเป็นเมื่อจิตบางครั้งเขาก็ปรุงแต่งไปทางไม่ดีก็ไม่ชอบไม่ชอบใจก็เป็นมิภาวะตัณหาอีกอะความไม่อยากมีไม่อยากเป็นอยากให้มันหมดไปอยากให้มันดับไปก็เจอกิเลสอีกตัวไงพอคิดอะไรที่มันเป็นสิ่งที่ดีถูกใจไปยึดถือก็เป็นกามตัณหาอีกก็อยู่ในกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาเราก็ต้องพิจารณาในอารมณ์นี้แหละนะให้เห็นว่าเป็นสิ่งสมมติเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเป็นอนัตตาหาตัวหาตนไม่ได้นะไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาแต่ว่าเราต้องปล่อยวางนะปล่อยวางปล่อยวางนี่สำคัญกว่าเพราะความทุกข์นี้มีเพราะมีความยึดนะมีความยึดถือเมื่อไรอุปทานเมื่อไรนะความทุกข์ก็เกิดขึ้นเราก็ต้องปล่อยวางพิจารณานะอารมณ์ที่เข้ามาจะเป็นตาเห็นรูปก็ตามก็เป็นของชั่วคราวหูฟังเสียงของชั่วคราวทั้งนั้นเลยก็ปล่อยวางดูจิตของเรานะไม่ให้ไปยินดีไปยินร้ายในอารมณ์ที่เข้ามาตามรักษาจิตจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนตามกิจการงานอยู่ก็ตามรักษาจิตอยู่เสมอนะแล้วเราก็ต้องมาฝึกจิตเพราะจิตที่ไม่ได้ฝึกนี่มันก็จะวิ่งไปตามอารมณ์เป็นธรรมดาเลยมันยังไม่รู้จักมันเด็กน้อยเห็นไฟก็ไปจับเล่นมันก็ร้อนมันยังไม่รู้จักจิตนี้ก็เหมือนกันเห็นอารมณ์อะไรมาก็เข้าไปยึดถือมันยังไม่รู้จักต้องมาพิจารณานะแล้วก็ปล่อยวางอะไรที่มันเป็นมีเหตุมีผลอยู่นั่นแหละมันก็เป็นเรื่องของตัวตนทั้งนั้นเลยนั่นจึงว่าเห็นไหมว่าพระภิกษุองค์หนึ่งเมื่อมีลมพัดถูกทงแล้วอีกองค์หนึ่งก็บอกว่าเพราะมีทงน่ะทงยังไหวได้อีกองค์หนึ่งก็บอกว่าเพราะมีลมมาพัดถูกธงแล้วธงนั้นก็ไหวไปนี่มองคนละอย่างกันอาจารย์ก็เลยมาบอกว่าไม่มีธงไม่มีลมมันจะเป็นตรงจบตรงนั้นถ้ามีธงก็มีลมถ้าไม่มีธงไม่มีลมก็เป็นวิมุตติถ้ามีเราก็มีเขาใช่ไหมถ้าไม่มีเราไม่มีเขาก็จบเรื่องทั้งหลายก็จบหมดเราเป็นอนัตตาเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาวัตถุในโลกนี่ก็เป็นอย่างนั้นอ่ะบางทีเราไปเห็นบ้านเมืองที่ไหนเจริญขึ้นมาจิตเราจะหลงไปในโลกมีบ้านเมืองเจริญมากมายถ้าย้อนกลับไปคิดนุ่งปุชาท่านเคยบอกว่าอย่าไปห่วงบ้านห่วงเมืองนักเลยแม้แต่กรุงกบิลพัทก็ยังล้างท่านบอกงั้นกรุงกบิลพัทสมัยพุทธกาลก็เจริญรุ่งเรืองนะพระเชตวันมหาวิหารก็สร้างใหญ่โตมากวัดวารามมากมาย ในสมัยพุทธกาลนารันธานี่ยิ่งใหญ่มากเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลกแหละตลอดจนพระเจ้าโสมบูรณะก็มากมายเลยแต่ผ่านมาถึงตอนนี้แล้วก็เป็นกองอิฐกองปูนมากมายเลยนั่นก็คือความไม่เที่ยงของธาตุของรูปนั่นแหละนอกจากอิฐจากปูนขึ้นมาจากเหล็กจากทรายจากหินขึ้นมาก็สร้างมันก็มีอายุใช้งานมาถึง 2,500 กว่าปีมันก็หมดสภาพแล้วคือไม่เที่ยงเพราะฉะนั้นบ้านเมืองใดที่มีความเจริญในปัจจุบันนั่นก็คือความไม่เที่ยงก็มีอยู่ละเราก็มองเห็นในความเป็นวิมุตติในรูปทั้งหลายในวัตถุทั้งหลายมองมาที่จิตก็เห็นความรู้สึกทั้งหลายต่างๆนั่นแหละความรู้สึกเป็นสุขใจทุกข์ใจเพราะความยึดมั่นถือมั่นก็ไม่เที่ยงทั้งนั้นเลยเราจะยึดเอาอะไรนะไม่เที่ยงทั้งรูปทั้งนามนี่เราก็มาสร้างโปรแกรมใหม่ขึ้นมาในใจสร้างวิชาขึ้นมาในใจให้มีความรู้นะถ้ากำลังของจิตของเราเรียกว่ามรรคมีกำลังกิเลสก็เกิดขึ้นไม่ได้ถ้ามรรคนี้มีกำลังอ่อนกิเลสมันก็เกิดขึ้นนะกิเลสมันก็เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเราต้องพยายามเจริญมรรคอยู่เสมอนะทำให้มากเจริญให้มากเราจะไปอยู่ไหนก็ตามก็ดูเรามีสติไหมมีปัญญาไหมไปยึดถืออะไรไหมจิตเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ก็เตือนตนเองว่ามันคืนล่วงไปล่วงไปวันนี้เรากำลังทำอะไรอยู่พระพุทธเจ้าก็ยังสอนพระภิกษุสมณเณรก็เตือนญาติโยมด้วยนะว่าบัดนี้เราทำอะไรอยู่การงานของเราทำพอสมควรหรือยังเราได้แสวงหาธรรมะให้เป็นที่แน่ใจของเราแล้วหรือยังเรารู้จักแนวทางปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ในทางมรรคมีองค์8นี้มีศรัทธาในการปฏิบัติมั่นใจแล้วหรือยังศรัทธาของเรามั่นคงหรือยังเป็นผู้ที่ไม่หวั่นไหวในการปฏิบัติละไม่หวั่นไหวในความเชื่อในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ละมีความแน่นแฟ้นนะความแน่นแฟ้นแล้วก็มาพิจารณาเนี่ยมองโลกนี้แหละนะให้เป็นสิ่งที่เป็นสมมติเท่านั้นแหละถ้าเราเห็นสมมตินะความเป็นวิมุตติก็เกิดขึ้นวิมุตติชั่วคราวกว่าตะทางเข้าวิมุตติเหมือนเราเคยโกรธคนนี้เกลียดคนนี้ความรู้สึกโกรธเกลียดอยู่ที่ใจก็มาดูมันก็เป็นเพียงความรู้สึกเท่านั้นเองไม่แน่ไม่เที่ยงบางทีเคยชอบก็บอกว่าไม่แน่ไม่เที่ยงนะบางทีรู้สึกว่าชังก็ไม่วิ่งตามอีกบอกไม่แน่ไม่เที่ยงวันหนึ่งมันก็ชอบขึ้นมาก็ได้เคยชังกันวันหนึ่งก็ชอบขึ้นมาก็ได้เนี่ยอารมณ์ในจิตมันเป็นอย่างเนี้ยอะไรเกิดขึ้นมาเนี่ยหลวงปู่ชาก็สอนมาให้แม่แน่ไม่เที่ยงมาเนี่ยพิจารณางี้ก็ไม่หลงไปกับอารมณ์นะในความคิดความนึกความปรุงความแต่งนั่นจิตก็ไม่ยินดีไม่ยินร้ายอยู่ตรงกลางท่านว่าเมื่อเราเห็นธรรมที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นๆอย่างแจ่มแจ้งไม่ง่อนแง่นคอนแคนควรพอกพูนอาการเช่นนั้นไว้เห็นความเกิดความดับของอารมณ์ความวิมุตติหลุดพ้นเกิดขึ้นเมื่อความวิมุตติหลุดพ้นเกิดขึ้นมาได้ชั่วคราวนี่เกิดบ่อยๆขึ้นมานะสติธรรมปัญญาธรรมสมาธิธรรมก็มากขึ้นมาแล้วนะศีลการสำรวมกายวาจาก็ดีขึ้นมาเมื่อสมาธิตั้งมั่นขึ้นมานี่มีความสงบมีปิติมีความสุขอารมณ์ทั้งหลายที่เข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนะทำจิตให้กระเพื่อมได้นิดเดียว เราก็เห็นความเกิดดับเมื่อเราดูจิตเราก็จะเห็นอารมณ์เห็นอารมณ์เกิดดับมีสติอยู่ก็เห็นละความรู้สึกพอใจก็เกิดดับความรู้สึกไม่พอใจก็เกิดดับอย่างนี้ก็ง่ายขึ้นละการปฏิบัติก็จะง่ายขึ้นนะทุกครั้งของเรายังสมาธิของเรายังไม่ตั้งมั่นนี่เมื่อมีอารมณ์เข้ามามันก็ทุกข์ไปเลยสุขไปเลยนะไม่ได้พิจารณาไม่พิจารณาก็ไม่ทันด้วยแต่ก็ตามพิจารณาไปมันสุขมันก็ไม่เที่ยงนะมันทุกข์นี้ก็ไม่เที่ยงนะหลวงปู่ชาเขามีอุบายว่าเอ้ามันทุกข์นาฬิกามาตั้งไว้อย่าให้ความอยากความทุกข์ให้มันหายไปเร็วๆถ้ายิ่งอยากให้มันดับไปเร็วๆก็ยิ่งเป็นตัณหาเอานาฬิกามาตั้งดูว่ามันจะทุกข์สักกี่ชั่วโมงพอทุกข์นี้มันจะต้องดับก็ตั้งสติเป็นอุบายวิธีที่ท่านสอนก็คือไม่ให้เราวุ่นวายนั่นเองให้เรายอมรับว่ามันทุกข์แล้วเอานาฬิกามาตั้ง1ชั่วโมงผ่านไป2ชั่วโมงผ่านไป3ชั่วโมงผ่านไปเอาทุกข์มันหายไปตอนไหนไปหรอกนะหมดละมันมีเหตุมันก็เกิดหมดเหตุมันก็ดับไปแล้วเห็นไหมนี่ดับไปละนี่ทุกข์ดับไปละมันมีสุขอีกบางทีเราเผลอสติเอ้ามาดูที่มันสุขเป็นยังไงดูตั้งสติเดี๋ยวมันก็ดับอีกเราก็จะเห็นความเกิดความดับความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานั่นของอารมณ์ถ้าจิตของเรามีกำลังสมาธิได้ดีแล้วนี่ก็ยิ่งจะเห็นชัดท่านจึงว่าวิคัมปนาวิมุตติหลุดพ้นด้วยการข่มกิเลสเอาไว้ได้ข่มเอาไว้ได้ละธรรมะฝ่ายอกุศลที่ท่านในวันนิวรณ์ 5กามฉันทะความยินดีพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพธรรมรมที่เป็นที่พอใจปรารถนาพยาบาทความปองร้ายความโกรธความปองร้ายทีนมิทะความง่วงเหงาหอนอนอุทธัจจกุกุจจะความฟุ้งซ่านลำคันใจวิจิกิจฉาความบังเลสงสัยจริงๆนิวรณ์ 5เนี่ยมันก็อยู่รวมกันน่ะแต่แยกชัดๆก็เป็น5อย่างถ้ากามฉันทะมันเกิดขึ้นนะความพอใจเกิดขึ้นความหลงความไม่เข้าใจแจ้งชัดยังเห็นความรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ธรรมลมที่เป็นของดีอยู่ยังลังเลสงสัยอยู่ก็ฟุ้งซ่านไปอยู่ในสิ่งเหล่านี้อยู่นะก็จะงุนงิดใจถ้าสิ่งเหล่านี้มันจากไปถ้าไม่ได้มันจะโกรธพยาบาทขึ้นมามันจะอยู่รวมๆกันนี่แหละแต่จะแยกให้ชัดเกิดเป็นแยกเป็น5อย่างเมื่อเรามีสมาธิจิตก็จะข้ามอารมณ์ทั้ง5อย่างนี้ได้เรียกว่าข่มกิเลสเอาไว้ได้เป็นวิคัมปนะวิมุตติหลุดพ้นด้วยการข่มกิเลสไว้นะตรงนี้สำคัญละหลุดพ้นได้ความข่มเอาไว้ข่มไปนานๆนึกว่าไม่มีกิเลสก็ได้นะนานๆก็กิเลสมันก็โผล่หน้าขึ้นมาอีกแล้วก็จะได้พิจารณาละนะความรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์เกิดขึ้นมาไม่เที่ยงไม่แน่ไม่มีตัวตนเป็นสิ่งที่สมมติทั้งนั้นแหละสมมติทั้งนั้นแหละนะทุกอย่างเป็นสมมติเมื่อจิตปรุงแต่งขึ้นมาก็เป็นเรื่องสมมติทั้งนั้นแหละมันสลาหลังนี้วันนี้ญาติโยมมาไม่มากก็สลาก็รู้สึกว่ามันก็ใหญ่ถ้าโยมมา200คนมานั่งกันเต็มสลาหลังนี้มันก็เล็กแล้วนะสลาหลังนี้ก็เล็กขึ้นมาความรู้สึกที่มันใหญ่มันเล็กเกิดจากความรู้สึกของเราสลาหลังนี้เขาก็อยู่อย่างนี้แล้วก็มองให้เกิดความพอดีความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าเราปรุงแต่งขึ้นมาอะไรนั่นเราก็จะหลงอารมณ์ละเป็นเรื่องของสมมติว่าศาลาหลังนี้มันเล็กศาลาหลังนี้ก็ไม่เล็กไม่ใหญ่แล้วก็ไม่มีศาลาด้วยนั่นเป็นความว่าง ถ้าเข้าใจจุดนี้ก็แจ้งชัดเลยนะจิตจะมีความรู้ขึ้นมาทุกสิ่งทุกอย่างเรามาเปรียบเทียบก็สมมติแล้วก็หลงสมมตินะหลงสมมติถ้าเราไม่หลงสมมติก็เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่มดเกิดขึ้นแจ้งชัดขึ้นมานี่ถ้าใจมีความสงบก็เห็นเช่นนั้นปัญญาอบรมจิตให้เกิดสมาธิขึ้นมาแล้วเนี่ยขณะฟังธรรมก็ได้ฟังธรรมก็ได้ธรรมะก็ไปฟังธรรมนั่นแหละท่านยกตัวอย่างที่หลวงพ่อชาเทศให้ฟังเหมือนกันนะว่าแก้วน้ำใบหนึ่งมันก็สูงสัก20เซนถ้ามีแก้วใบหนึ่งมันสูงมา30เซนท่านถามเราว่าแก้วใบนี้เล็กหรือใหญ่แก้วใบแรกนะขนาด20เซนมันก็เล็กถ้ามันขนาด30เซนมันก็ใหญ่ถ้ามีใบใหญ่ก็นั่นไม่อีกนะสมมติทำแก้วใบใหญ่ๆสัก40เซนขึ้นมาในลักษณะเนี้ยใบที่เราว่าใหญ่นั้นกลายเป็นใบที่ไม่ใหญ่ละมันมีใหญ่กว่าเปรียบเทียบท่านก็สอนว่าแท้จริงมันไม่มีความเล็กความใหญ่มันไม่มีแก้วโอ้เราฟังดูแล้วก็เกิดอัศจรรย์นะเข้าใจชัดขึ้นมาว่ามันไม่มีแก้วจริงๆมันสมมตินี่เออมาก่อนเราว่าเป็นแก้วนี่ตั้งแต่เกิดมาเนี่ยก็คิดว่าเป็นแก้วจริงๆเลยนะเราคิดยังไงปรุงแต่งยังไงมันก็ว่าเป็นอย่างนั้นพอมาปฏิบัติธรรมแล้วก็รู้ว่าโอ้มันไม่มีจริงๆเป็นสมมติขึ้นมาก็เห็นความเกิดดับของวัตถุทั้งหลายปฏิบัติไปแล้วเห็นความเกิดดับของร่างกายมันตายมันก็เป็นสิ่งสมมติขึ้นมานั้นน่ะไม่มีผู้หญิงผู้ชายสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาในอารมณ์ทางจิตก็สักแต่ว่าจิตนั่นแหละนี่เมื่อเราปัญญาอบรมสมาธิขึ้นมาแล้วปัญญาเกิดขึ้นมาเป็นตัดทางเข้าวิมุตติวิคัมภนาวิมุตตินะหลุดพ้นขึ้นมาด้วยการข่มเอาไว้สมุเฉทวิมุตติหลุดพ้นด้วยการที่ประหารกิเลสประหารอย่างไรเมื่อเราสร้างโปรแกรมเข้ามาใหม่แล้วนะเอาผู้รู้นี้เป็นโปรแกรมเมอร์แล้วนะมีโปรแกรมเมอร์สร้างโปรแกรมขึ้นมารู้หนทางแล้วนี่ชัดๆขึ้นมาแล้วเมื่อก่อนกิเลสมันก็ต้อนเรานะเราก็สู้ไม่ได้ทีนึงคราวนี้เราแค่จะมีกำลังขึ้นแล้วนะโปรแกรมของเราชักใช้การได้ตาเห็นรูปขึ้นมาก็มองเป็นวิมุตติไม่มีตัวตนทำสมาธิให้สงบอีกกิเลสก็เข้ามาในจิตไม่ได้กิเลสเข้ามาในจิตไม่ได้ก็พิจารณารูปนามพิจารณาอารมณ์อีกยิ่งเห็นชัดในอารมณ์ก็ยิ่งเกิดปิติเกิดความสงบเกิดความสุขขึ้นมานี่เราก็มีกำลังมากขึ้นมากขึ้นแล้วนะจนพิจารณากายก็ดีพิจารณาจิตก็ดีเวทนาธรรมะทั้งหลายเกิดขึ้นมาก็ดีเนี่ยเป็นสักแต่ว่าอารมณ์ทั้งนั้นเลยไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาตรงนี้นึกว่าวิมุตติหลุดพ้นก็เกิดขึ้นมาสิ่งที่เคยยึดถือมาสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสีปตปรมาสนะความลังเลสงสัยนั่นก็หมดไปเมื่อก่อนเข้าใจว่าเป็นตัวตนจริงๆก็เห็นชัดว่าไม่ใช่ตัวตนนะเห็นชัดขึ้นมาเมื่อเห็นชัดเช่นนี้แล้วเราเป็นผู้สร้างพอแกมีแล้วเห็นชัดขึ้นมาแล้วเกิดปัญญาคำว่าเราที่สร้างนั้นก็ให้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอีกพิจารณาไม่ให้มีว่าเราอีกพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าพระองค์ทรงรู้ขนาดนี้แล้วก็ไม่ทรงยึดในความรู้นั้นเราอ่านตำรับตำรามาก็รู้แล้วก็ไม่ยึดจะทำยังไงกันเนี่ยนะมันยังมีตัวเราอยู่เนี่ยก็เพราะว่าถ้ายึดเป็นตัวเราอีกมันจะเกิดมีทิฏฐิเกิดมานะขึ้นมายังเป็นเหตุให้เกิดทุกข์อีกถ้าไม่ยึดถือเลยทิฏฐิมานะก็ไม่มีความทุกข์ก็ไม่มีเราเข้าก็ไม่มี ันนี้สำคัญก็ให้เราพิจารณาเป็นสมุจเฉทวิมุตติหลุดพ้นด้วยการละกิเลสแล้วก็ละกิเลสต่อไปจนว่าโลภโกรธหลงหมดไปนั่นก็วิมุตติหลุดพ้นขึ้นมานะพระพุทธเจ้าก็จะเกิดขึ้นมาในใจของเราแล้วเป็นธรรมะเหมือนกันนะต่อมาตอนนั้นหลวงพ่อชาท่านปารภเรื่องประเทศอินเดียท่านบอกว่ามีคนนิมนต์ท่านไปประเทศอินเดียแต่ไม่มีใครถวายตัวท่านนะท่านพูดถ้าพูดเป็นถ้าจะเป็นธรรมะหรอธรรมะคือท่านก็เลยบอกว่าพระพุทธเจ้าจะเกิดขึ้นที่ประเทศไทยไม่ได้หรือตั้งปัญหาถามอาตมาเหมือนกันนะอาตมาก็รู้สึกพระพุทธเจ้าก็มีพระองค์เดียวน่าจะมาเกิดขึ้นประเทศไทยได้อย่างไรแล้วก็ยึดว่าอันนี้คือพระสงฆ์หลวงพ่อชาก็เป็นพระอริยสงฆ์พระอรหันต์นะเรายังแยกกันอยู่ว่าพระอรหันต์นั่นก็อันหนึ่งพระธรรมก็อีกอันหนึ่งพระพุทธเจ้าก็แยกกันอยู่แต่จริงๆแล้วผู้ที่ท่านรู้แล้วท่านว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็อยู่ในใจของท่านคือพุทธะอยู่ในใจของท่านแล้วถ้าเกิดว่าท่านได้บรรลุในธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านก็จะเป็นตทางเขาวิมุตติสมุจเฉทวิมุตติแล้วก็วิคัมมนวิมุตติสมุจเฉทวิมุตติหลุดพ้นจากการละกิเลสก็คือมีพุทธะเกิดขึ้นในจิตใจนั่นเองก็ขอให้ญาติโยมนำไปพิจารณาเจริญพร